Ert News Radio 105,8.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Ιω, σε ένα βαθύ κουντρούμι. Ιω, ιω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεγόβια, να έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλι, να έρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Ιωχοχο, σε ένα βαθύ που τρούμι. Ιωχοχο, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Μακλάραν, να έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρότα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ, να έρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να έρθει ο Τσιτσάνης και να έρθει και ο Μπαχ. Ιω, σε ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιουχάγι, Ιουχάγια. Πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιουχάγια.
Είναι απίστευτο, αλλά τα παιδιά που εκείνο το βράδυ γεννιόντουσαν τώρα είναι 43 χρονών. Δηλαδή ένας πενηντάρης δεν θυμάται τίποτα από το φοβερό εκείνο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Και ένας πενηνταπεντάρης, τι να θυμάται δηλαδή, θα ήταν πόσο χρονών, 12. Δεν το έχει ζήσει ίσως ούτε καν ένας 18, οπωσδήποτε δεν το έχει ζήσει. Δηλαδή ένας τότε 18, σήμερα 60, μάλλον... Στα 64 μου ήμουν από τις πρώτες γενιές που είχα αυτή την τύχη να ζήσω το ελληνικό Woodstock, που καθυπερβολήν, όπως καθυπερβολήν ονομάστηκε, το πάρτι στη Βουλιαγμένη. Του πάρτι στη Βουλιαγμένη που οργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, και ήταν τόσοι και τόσοι που, αν τους αναφέρω όλους, κάποιους από τους μεγάλους ερμηνευτές της εποχής, τραγουδιστές και συνθέτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν και τις δύο ιδιότητες, βρέθηκαν. Το πάρτι της Βουλιαγμένης που άφησε εποχή, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, μιλάμε 1983, η μεταπολίτευση είχε γραφτεί τότε, η μεταπολίτευση βρισκόταν σε οργασμό ή σε εφηβικές ονειρώξεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία, πολύ καλή ιδέα, πολύ καλά οργανωμένη, επαγγελματική. Συνέχεια θα πω και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, και την υπέγραψε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, ή όλη η Αθήνα. Περίμεναν γύρω στα 20.000 άτομα στην παραλία της Βουλιαγμένης, στην πλάση Βουλιαγμένης, πάνω από 100.000. Θυμάμαι να παρκάρω ένα μικρό κόκκινο σουζουκάκι που είχα περίπου εκεί που στρίβει κανείς για το καβούρι. Δηλαδή πρέπει να περπάτησα 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσω, και ήμουν από τους τυχερούς, γιατί είχα πάει σχετικά νωρίς. Πάρτης Βουλιαγμένης, το οποίο άφησε εποχή, λιδωρήθηκε, επικρίθηκε. Η αλήθεια είναι ότι οι μπάφοι, όπως λένε οι σημερινοί νέοι, μύριζαν σε όλη την περιοχή, κάθε υπερβολή, και σε μια κοινωνία πριν από 43 χρόνια, όχι ακριβώς σαν σήμερα, σαν χθες, 25 Ιουλίου του 1983, έγραφε η ημερομηνία όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, ήταν ένα πολιτισμικό ξέσπασμα σε μια χώρα η οποία έμπαινε με αισιοδοξία σε μια περίεργη, τελικά από την απόσταση μισού αιώνα σχεδόν που μπορούμε να την κοιτάμε, δεκαετία του 80, μια δεκαετία που όντως άλλαζαν, μια δεκαετία της αλλαγής, άλλωστε πριν δύο χρόνια λιγότερο, ένα χρόνο και περίπου 10 μήνες, 9 μήνες πριν είχε προηγηθεί ο θρίαμβος του Ανδρέα Παπανδρέου, που όπως και αν τον κρίνει η ιστορία, σε κάθε περίπτωση άλλαξε πολλά δεδομένα εκείνης της εποχής. Δεν είπαμε όμως καλημέρα, είναι πάει 12:13 πρώτα λεπτά, έρχεται στο Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, τέλος Ιουλίου, 26, λίγο έμεινε, λίγο από τον Ιούλιο έμεινε, το ξέρω, η θερμοκρασία μας τα χάλασε, μας γέλασε, αλλά καλό ήταν και μετά τους κάψωνες, έστω αυτό το μίνι κάψωνα, αυτό. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, αν και σήμερα του έχω στερήσει ένα μεγάλο περιθώριο παρεμβάσεως στο συγκεκριμένο πεδίο, ψάχνοντας θέματα μουσικά όλη τη βδομάδα. Αθηνάς Αλούστρο επέστρεψε λίγων μαυρισμένοι, όχι ιδιαιτέρως, από κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα και τις υπέροχες παραλίες Πρέβερας, αν δεν κάνω λάθος, όπου βρισκότανε, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή έξω από το στούντιο, Μαρία Κόντου. Φυσικά ήταν όλη τη βδομάδα στην οργάνωση αυτής της δίωρης παραγωγής, για τις ανάγκες οι οποίες πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Νότης Ανανιάδης. Καλή σας μέρα. Και αφού σας είπα, ξεκινήσαμε με το πάρτι στη Βουλιαγμένη, εντάξει, οφείλω για την ιστορία να αναφέρω, να θυμίσω κατά κάποιο τρόπο το πώς προέκυψε. Ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 82, μια παρέα που είχε φτιάξει την Εταιρεία Κινηματογράφης Τέχνης και Πολιτισμού του Πειραιά, οργάνωσε ένα πάρτι παραθαλάσσιο στα Βοτσαλάκια. Ο τότε πρόεδρος της και ο τότε αντιπρόεδρος της, Βαγγέλης Δρίτσας, αδερφός του βουλευτή Θοδωρή Δρίτσα και ο Αλέξανδρος Τσουρινάκης, δεν είναι ανάμεσά μας πια, πήγαν στον Λυκιανό Κυλαϊδόνη, του εξέθεσαν την ιδέα του, επιφυλάχθηκε, δεν την έκλεψε ακριβώς την ιδέα, την εξέλιξε, δεν μπορούσε να έρθει εκείνη την φορά, είχαν έρθει πάρα πολλοί άλλοι, θυμάμαι τον Ρασούλη, θυμάμαι Ελευθερία Αρβανιτάκη με την Οπισθοδρομική Κομπανία και πολλούς άλλους. Είχε μια τεράστια επιτυχία για μια ερασιτεχνική ενός συλλόγου οργάνωση και τελικά ένα χρόνο μετά ο Λυκιανός Κυλαϊδόνης, στηριζόμενος σε αυτή την ιδέα, οι έξυπνοι αντιγράφουν, οι έξυπνοι κλέβουν, οι λήθοι αντιγράφουν, είναι η σωστή φράση, έκλεψε και προήγαγε, εξέλιξε αυτή την ιδέα σε ένα πολύ πολύ επαγγελματικό επίπεδο που άφησε το αποτύπωμά της σε όλη τη δεκαετία του 80. Ακόμα λοιπόν και οι 50-50 ελάχιστα θυμούνται από εκείνη την φοβερή βραδιά. Πιτσιρικιά, θα σέβεστε, όπως λένε οι πτυρικάδες στο Facebook. To me, what if I could hold you till I feel you move outside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? Θα αφήσω τον Rob Thomas και το Lonely No More να πάει μέχρι τέλους. Γιατί 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τέταρτης περίοδου του μεγάλου τελικού Ουγγαρίας-Ελλάδας για το παγκόσμιο κύπελο, γίνεται στην Αυστραλία. Η Ελλάδα μπήκε μπροστά ξανά, ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο. 15-14, για να δούμε. Έτσι να θυμηθούμε και τα χρόνια που ήμασταν στην Ερασπόρ, Γιάννη. Στο Γιάννη Πρίντες μιλάω, αλλά αυτός τίποτα σκεφτείτε το τραγούδι του. Θα κάνω ραδιοφωνική μετάδοση. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ του Σούγκου. Αν βγάλουμε άμυνα και βγάζουμε, φαίνεται, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, λήξη. Μπράβο, Ελλάδα. Η Ελλάδα και πριν 2 χρόνια είχε κερδίσει τον τελικό την Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, 18-14 τότε. Ξανακέρδισε τώρα ένα συγκλονιστικό τελικό. Πήγε γκολ-γκολ. Ήταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν του αγώνα μπροστά η Ελλάδα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που έριχνε κλεφτές ματιές. Μας έφτασε η Ουγγαρία. Το πήραμε στην πρώτη-τελευταία επίθεση. Βγάλαμε άμυνα στην τελευταία επίθεση. 15-14 τα παλικάρια της Εθνικής Πόλου Ανδρών είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Κυριακή μεσημέρι, όσοι είσαστε εδώ τακτικά ξέρετε ότι ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνίες που κάτι σημαίνουν εδώ κοντά, 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου του 1826, δηλαδή την τέταρτη χρονιά της Επανάστασης, τα δύσκολα υπάρχουν και ο φόβος για το δράμα λέει που κατεβαίνει επίσης προς την Πελοπόννησο με την τεράστια στρατιά του υπάρχει. Έχουμε αυτό που έμεινε στην ιστορία, η Νύλα του Δράμαλη. Η στρατηγική ευφυΐα του Κολοκοτρώνη κλείνει τα Δερβενάκια, αφήνει το μεγάλο αυτό οθωμανικό στράτευμα να μπει στα στενά και τα άλλα είναι ιστορία. Ένας ελληνικός τρίαμβος. Αυτοί ήταν οι ήρωες, λένε πολλοί αθλητές. Δεν είμαστε εμείς, θα πούνε τα παιδιά του πόλου που τα βλέπω να πανηγυρίζουν εδώ. Εμείς ένα κύπελο κερδίσαμε. Αυτοί ήταν οι ήρωες. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood. Γιατί το ημερολόγιο μας θυμίζει ότι σαν σήμερα το 1925 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ιδρυθεί λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1925, τον Απρίλιο του 1925, ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του απέναντι στον συμπολίτη του Ηρακλή, τον Γυραιό, ο οποίος είχε ιδρυθεί όταν ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν πάση περιπτώσει, πριν απελευθερωθεί η πόλη, και κερδίζει τον Ηρακλή 2-1. Μάλιστα, είναι ο πρώτος αγώνας βεβαίως που δίδει ο ΠΑΟΚ και ο οποίος δεν έχει το δικέφαλο αετό στο σήμα, αλλά το τετράφυλλο, ένα πράσινο τετράφυλλο τριφύλι. Αλλά εντάξει, μετά από 2 χρόνια επανήλθε σε κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Πανθεσσαλονίκιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, όπως λέγεται, δηλαδή έβαλε τον δικέφαλο αετό στο ύψος της καρδιάς και είναι το σύμβολό του έκτοτε, όπως και της ΑΕΚ άλλωστε. Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτή, πολύ λεπτή διαφορά μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που κανονικά είναι αδελφά σωματεία από ξεριζωμένους Κωνσταντινοπολίτες, Ρωμιούς της πόλης. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι Πάν Θεσσαλονικίος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ενώ της ΑΕΚ Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, λες και έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Αυτή είναι η μόνη λεπτή φιλολογική διαφορά. Και πάντα σε αθλητικό mood, σαν σήμερα το μακρινό 1996, ο Πύρος σηκώνει στην Ατλάντα το... κερδίζει στην Ατλάντα το δεύτερο χρυσό της μεγαλειώδους πορείας του. Το 92 στη Βαρκελόνη, το 96 στην Ατλάντα. Θα ακολουθήσει ένας δραματικός τελικός στο Σίδνεϊ, που θα πάρει το τρίτο χρυσό, και με το Χάλκινο στην Αθήνα το 2004 είναι αντικειμενικά ο μεγαλύτερος αρχιβαρίστας όλων των εποχών, με βάση δηλαδή τα Ολυμπιακά μετάλλια. Πύρος και ιστορία συνεχίζεται μετά. Την ίδια μέρα στην Ατλάντα εξεράγει ένας εκρηκτικός μηχανισμός στο Ολυμπιακό χωριό εκεί, σκότωσε έναν άνθρωπο, τραυμάτισε 5-6, και είχαμε μια υποδειγματική αποσιώπηση ή εν πάση περιπτώσει πολύ πολύ περιορισμένη, πολύ λιλογισμένη δημοσιότητα του γεγονότος. Εδώ ακόμα θα το γράφαμε ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι τέτοιο, ευτυχώς ποτέ δεν έγινε. Αλλά ήταν ενδεικτικό του πώς προστάτευσαν τη διοργάνωση τα μεγάλα συστημικά και αντισυστημικά μέσα της εποχής, τα αμερικάνικα μέσα της εποχής. Το είπαμε βεβαίως. Στάσο Επιτρόπου, καλημέρα στον συνάδελφο. Για το μεγάλο θρίαμβο. Σου πήρα λίγο από την δόξα, κλέβοντας και εγώ την δόξα των Ελλήνων αθλητών, διότι είχα την τύχη να παρακολουθώ ζωντανά από μας, από την Air Sport, στο R2 Sport, τα τελευταία δευτερόλεπτα, και προσπάθησα να κάνω αναμετάδοση στα δύο τελευταία στις δύο τελευταίες επιθέσεις, αυτή που βάλαμε το 5ο γκολ και αυτή που βγάλαμε την άμυνα. Αλλά περιμένω από σένα να μου πεις αναλυτικότερα πώς το είδες το παιχνίδι.
Το πώς το είδε το παιχνίδι δεν έχει καμία σημασία, διότι το παιχνίδι έγραψε και δεν ξεγράφει. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής υδατοσφαίρισης στους άντρες, καθώς είναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται για κάποιους, είναι πρώτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών.
Δεν είχαμε πάρει πριν δύο χρόνια, δεν κερδίσαμε την Ουγγαρία 18-14, θυμάμαι καλά.
Όχι. Είναι το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε καμιά άλλη διοργάνωση. Δεν έχουμε καταφέρει
Ενώ πηγαίναμε σε τελικούς, δεν κερδίζαμε, μάλιστα.
Έχουμε πάει σε 5 τελικούς, δεν τα έχουμε καταφέρει.
Τα κορίτσια έχουν πάρει μετάλλιο.
Τα κορίτσια βέβαια έχουν πάρει. Οι γυναίκες έχουν πάρει συνολικά, οι γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, έχουν πάρει 5 χρυσά. Όχι, θυμάμαι καλά. Σε World League, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Euro Cup, σε World Cup, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου, το 25 μάλιστα. Προσφάτως δηλαδή, οι άντρες έχουν 5 ασημένια, 13 χάλκινα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να τα πάρεις και αυτά, αλλά είναι το πρώτο χρυσό. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι ανεπανάληπτο.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία.
Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει η εθνική ομάδα. Έχει φτάσει πολλές φορές και, όπως έλεγε και ο Θοδωρής Βλάχος, παίζαμε τελικούς και οι αναμνηστικές φωτογραφίες ήμασταν όλοι μούτρα. γιατί χάναμε τους τελικούς. Οπότε, ξέρεις, ήταν κάτι...
Ανεβαίναμε στο βάθρο, αλλά όχι στην ψηλότερη κορυφή.
Τέσσερις τελικούς, αυτός ο πέμπτος και ο φαρμακερός που λένε. Super final στο World Cup, στο Sydney, να το πούμε και αυτό. Έτσι, 15-14 νίκησε η εθνική πόλο των ανδρών την πολύ μεγάλη σπουδαία Ουγγαρία. Και νομίζω ότι πλέον η εθνική πόλο έδιωξε από πάνω της και μια κατάρα.
Την κατάρα των τελικών, των χαμένων τελικών.
Είναι κάτι εκπληκτικό. Ο Σκουμπάκης, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας, ο φουνταριστός του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας, έκανε και κάποιες δηλώσεις αποθέωσε τους συμπαίκτες του και τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σίδνεϊ φυσικά και έχουν κάνει τη, έτσι, έδρα γέρι την πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μοναδικές στιγμές. Μάλιστα το γκολ κρίθηκε, ο τελικός κρίθηκε με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ουσιαστικά ήταν αυτό που έριξε το καναβάτσο τους αντιπάλους. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα με 5-3 με 5-3 προηγηθήκαμε, συγγνώμη, 3-2, 4-4, 4-4 που δείγμα, αυτά είναι τα 8 λεπτά, δείγμα το πόσο αμφίροπη ήταν η ανάμεξη.
Ήταν ντέρμπι. Μιλάμε ήταν... για... Η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο. Μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει πολλές πισίνες. Και νομίζω μια τεράστια σε ένα νησάκι εκεί στο Δούναβη, στη Βουδαπέστη.
Σωστό.
Στη Μαργαρίτα.
Νησάκι Μαργαρίτα. Στη Μαργαρίτα έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οι άνθρωποι έχουν κουλτούρα στην πισίνα και στην κολύμβηση, αλλά ειδικά στην υδατοσφαίριση είναι αυτό που λέμε, να το μεταφέρουμε διαφορετικά, είναι η Βραζιλία της υδατοσφαίρισης, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο και τους Βραζιλιάνους. Παλιά το λέγαμε, τέλος πάντων.
Ναι. Τους κερδίσαμε όμως.
Τους κερδίσαμε και μάλιστα Πανάξια Σκουμπάκης 5, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2. Ο Αργυρόπουλος, μάλιστα, επαναλαμβάνω, 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη
μια καθοριστικό.
Παπαναστασίου 2, Πούρος 2. Είχα συμμετοχή φυσικά ο Τζορτζάτος που έκανε φοβερές επεμβάσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Σημειώθηκαν 29 γκολ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλός. Συμμετοχές είχε ο Χαλιβόπουλος, ο Καλογερόπουλος, ο Αλαφρακάκης. Ο Κάκαρης σημείωσε γκολ, να μην το ξεχάσω. Ο Νικολαίδης, ο Γαρδίκας που σημείωσε και αυτός ένα γκολ. Ανδρεάδης και Σπάχιτς. Αυτή είναι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου που κάθε δύο χρόνια κάνει αυτό το λεγόμενο refresh, απόλυτα πετυχημένο κάθε χρόνο και μια επιτυχία. Αν κάποια στιγμή μπορεί να μιλήσει και ο Θοδωρής Βλάχος από την Δύο Σπορτ, αν έχετε χρόνο μπορεί και να συνδεθείτε για να ακούσουμε live τις δηλώσεις.
Δεν έχουμε χρόνο, δηλαδή σε λίγο πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και έχουμε ένα οργανωμένο πολιτικό πρόγραμμα, πολιτική είναι η εκπομπή, αλλά βεβαίως συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλου, ήταν εξαιρετική η εμφάνισή τους σε όλο το τουρνουά από ό,τι κατάλαβα
και εντυπωσιακή. Και μετά το Μουντιάλ και όλα αυτά που ζήσαμε 40 μέρες, τον άφησε αυτή η γλύκα στο γλυκό νερό του Σίδνεϊ και από την εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Θα περιμένουμε οπωσδήποτε από την εθνική ώρα να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν μετά, γιατί πολύ απλά, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα στο το χρυσό μετάλλιο σε αυτή.
Μπράβο μας και Εύγε μας και ευχαριστούμε πολύ αυτά τα παιδιά και ευχαριστούμε και σένα Τάσο Επιτρόπου που μας έδωσες έτσι ένα κλίμα από αυτό το πολύ θριαμβευτικό, το σημερινό θρίαμβο. Είδα τώρα μόλις ότι ο Τζορτζάτος, αν δεν κάνω λάθος, να κηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνά, κάτι τέτοιο.
Ναι. Τώρα δεν το παρακολουθώ ακριβώς. Ναι. Αυτός είναι. Ο καλύτερος τερματοφύλακας.
Τερματοφύλακας του κόσμου. Ναι, ο καλύτερος τερματοφύλακας. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, στην παγκόσμια υδατοσφαίριση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Just changed her ways. It's down to me.
Επειδή τα άστρα δε σου τάσω, λες πως δε σε λογαριάζω. Και επειδή τα λόγια μου μετράω, λες πως δε σε αγαπάω. Άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις.
Λοιπόν, όχι, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Κυριακή μεσημέρι, πολιτική είναι η εκπομπή. Ακούσαμε λίγο Μικ Τζάγκερ και λίγο το Λιβοσκόπουλο. Under my thumb, κάτω από την αντίχειρά μου, στον μεγάλο Μικ Τζάγκερ που σήμερα γίνεται 83 ετών. Αυτός ο αγέρας της ροκάς, τον Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, σαν σήμερα. Σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1943. Και σήμερα θα είχε γενέθλια ο άλλος πρίγκιπας, πρίγκιπας της ροκ, ο Μικ Τζάγκερ, ο πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού, όπως είχε χαρακτηριστεί το Λισβοσκόπουλος, αν ήταν άμεσά μας, θα ήταν 86 ετών. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940. Η άλλη εκπομπή παραμένει πολιτική. Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, και στο αποδεικνύω ευθύς αμέσως, διότι καλημερίζουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, να ρίξουμε ματιές, όχι κλεφτές, ευθύς ματιές, στην πλούσια και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
Καλημέρα σας, εσάς, τους ακροατές. Να συζητήσουμε λοιπόν για πολιτική επικαιρότητα, αλλά επειδή και εγώ διάβαζα πριν τη νίκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο, να πούμε συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά που κατέκτησαν έτσι το χρυσό. Πολύ ωραίο μάτς. Είναι από αυτά τα οποία νομίζω μας κάνουν έτσι εθνικά υπερήφανος. Και το άλλο νέο επίσης, δεν ξέρω αν το είπατε, διαβάσαμε, είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
Ναι, αυτό είναι παγκόσμια πρωτιά σε επίπεδο πολιτισμού. Έχουμε και τον αθλητισμό, έχουμε και τον πολιτισμό.
Ναι, δηλαδή, γιατί δείχνει...
Ωραία μπήκε η Κυριακή.
Έχει μια δύναμη η Ελλάδα, θα έλεγα, που είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισμός της και είναι και το φυσικό της περιβάλλον. Και για μένα δεν είναι μόνο θέμα τιμής και αναγνώρισης, είναι και μια ευκαιρία, θα έλεγα, για ολόκληρη την περιοχή εκεί να έρθει περισσότερος κόσμος, να γνωρίσει τον Όλυμπο, να στηριχθούν τοπικές κοινωνίες, να αναπτυχθεί ο τόπος με σεβασμό προφανώς. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε... Δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά τα Ζαγοροχώρια αντίστοιχα που αναδείχθηκαν σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αμινοϊκά ανάκτορα και τώρα και ο Όλυμπος. Όλα αυτά μαζί σε ένα παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι ωραίο για μας, εθνικά.
Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά, ωραία, από τα καλά και τα, ναι, έτσι, αυτά που μας δίνουν χαμόγελα σε εκείνα από τα οποία μας φέρνουν πιο δύσκολα, μας δημιουργούν προβληματισμούς. Και πρώτος και κυριότερος, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ανησυχεί όλους. Και μάλιστα η παρατεταμένη κρίση στον κόλπο, η οποία δημιουργεί αναμφισβήτητα προβλήματα στις τιμές του πετρελαίου, που είναι η κινητήρια δύναμη, καλώς ή κακώς, όλων των πραγμάτων. Μετά η αλυσίδα των αυξήσεων δεν τελειώνει. Απέναντι σε αυτό, διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην σημερινή του ανάρτηση, κάθε Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook μια ανάλυση, τέλος πάντων, ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και τι πρόκειται να γίνει κατά κάποιο τρόπο τη εβδομάδα που έρχεται. Θα υπάρξει νέα μείωση 15 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ. Η συνολική έκπτωση θα φτάσει στα 15 λεπτά. Φτάνουν αυτά, κυρία Σδούκου?
Σίγουρα όχι, δεν φτάνει. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν όμως πρώτα από αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη. Σκεφτόμουν, ως πολίτης θα σου το πω έτσι, ποια είναι η διαφορά στο να έχεις μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιδράσει άμεσα σε γεγονότα. Δηλαδή, μία που το είδε, το συζήτησε με το οικονομικό επιτελείο, δεν ξέρω, και το ανακοίνωσε ότι και τον Αύγουστο λοιπόν θα συμβεί αυτό, και σε τυχόν πολυκομματικές κυβερνήσεις. Σκεφτείτε δηλαδή να είχαμε μια πολυκομματική κυβέρνηση που θα έπρεπε να κάτσει, να διαβουλευτεί εσωτερικά, να συμφωνήσει για να πάρει μία απόφαση. Άρα εδώ λοιπόν είχαμε μία αντίδραση, ναι, για ολόκληρο τον Αύγουστο να υπάρχει μία νέα μείωση 10 λεπτά στο ντίζελ για να φτάνει συνολική έκπτωση νομίζω στα 15 λεπτά, για να πετύχουμε έναν περιορισμό των ανατιμήσεων από τις αυξήσεις. Προφανώς και δεν αρκεί αυτό, δεν το συζητώ. Η ακρίβεια υπάρχει, πιέζει τον κόσμο, δεν χρειάζεται ούτε να το κρύβουμε ούτε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Και όσο και αν σας πω ότι που είναι η πραγματικότητα, ότι ο βασικός λόγος που ο πληθωρισμός, ας πούμε, που λέμε στην Ελλάδα είναι πιο ψηλά αρκετές φορές, γιατί η ενέργεια στη χώρα μας, η χώρα μας δηλαδή, εξαρτάται σήμερα περισσότερο από τα εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως από το πετρέλαιο. Άρα όταν ανεβαίνουν εκεί οι διεθνείς τιμές, εμείς το νιώθουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, μετά πάει σε όλη την αλυσίδα, φορτηγό, παραγωγή, αποθήκη, και ένα κομμάτι της αύξησης περνά και στο ράφι. Κοιτάξτε, μονίμως όπως βλέπετε, προσπαθούμε και παίρνουμε μέτρα. Μέτρα τα οποία κάπως προσπαθούν, επιδιώκουν να αναχαιτήσουν αυτό το πρόβλημα.
Ξέρετε, υπάρχει μία... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει διαχρονικά ένα πολιτικό... όχι μια τάκα, αλλά μια πολιτική συζήτηση που λέει, εντάξει, η κυβέρνηση προσπαθεί. Εντάξει, μπορεί να μην φταίει η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή να είναι εισαγόγιμος ο πληθωρισμός ή ο παγκοσμίως να υπάρχει πληθωρισμός, αύξηση των τιμών, μια πανδημία, μια από τις διάφορες πολεμικές κρίσεις, αλλά τελικά το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει? Εγώ ο πολίτης. Και εγώ ο πολίτης κάποια στιγμή αγανακτώ και λέω, ας προσπαθήσουμε, ας δώσουμε, αυτοί δεν τα καταφέραν, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει στο μυαλό πολλών πολιτών και ίσως το βρείτε μπροστά σας.
Γιατί μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν έρθει κάποιος άλλος έχει τη μαγική συνταγή έτσι ώστε με μιας την επόμενη μέρα να πάψει να υπάρχει ακρίβεια, υψηλός πληθωρισμός, ή να διπλασιάσουμε, τριπλασιάσουμε τους μισθούς στις τσέπες μας, που εμείς θεωρούμε ότι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια σήμερα είναι η αύξηση των εισοδημάτων μας. Να φτάσουμε δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές ότι ναι, ο καθηγητής στην Ελλάδα θα πάρει 1.000 ευρώ, 900, ο δάσκαλος στη Γερμανία θα πάρει τα διπλάσια. Το να γίνουμε Σουηδία και να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα στους μισθούς, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, σε αυτή τη σύγκληση. Όμως όλη η προσπάθεια και το αποτέλεσμα όμως μέχρι τώρα αυτής της κυβέρνησης είναι διαρκώς να αυξάνονται τα εισοδήματα. Εδώ, ας πούμε, τον Ιούνιο είχαμε μια πτώση του πληθωρισμού, έπεσε κάπως, ήταν 5 αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι κάπου στο 4, παραμένει υψηλός. Βλέπετε ότι υποχωρεί πάντοτε όταν αρχίζει να πέφτει η πίεση από την ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι το βασικό πρόβλημα πάντοτε έρχεται από εκεί. Αλλά ξέρω, το είδα και εγώ χθες, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα μισό κιλό κιμά και λέω πω πόσο ακριβό είναι το μοσχαρίσιο κρέας, και σωστά, γιατί η αύξηση, ας πούμε, που υπάρχει εκεί περίπου 15,5% είναι πολύ μεγάλη. Όποιος πηγαίνει σούπερ μάρκετ το καταλαβαίνει.
Όλοι πηγαίνουμε και όλοι,
ναι,
το καταλαβαίνουμε.
Ναι,
γι' αυτό το νόημα έχει και η προηγούμενη ερώτησή μου. Όλοι καταλαβαίνουμε, όποιος τέλος πάντων θέλει να καταλάβει, ότι δεν είναι δεν ζούμε σε μια γυάλα, ζούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα και οι αυξήσεις και ο πληθωρισμός προκύπτει από διάφορα γεγονότα έτσι όπως τα περιέγραψα. Όμως τελικά το λογαριασμό τον αποδίδει ή αποδίδεται μάλλον ο λογαριασμός σε αυτόν που κυβερνάει το κάθε κράτος, την κάθε χώρα. Εν προκειμένου
σίγουρα
εδώ.
Στο τέλος. Σίγουρα
σας εγκαλεί για παράδειγμα η αντιπολίτευση, γιατί για τα καύσιμα που μιλάμε, γιατί δεν επιλέγεται τη μείωση κάποιων από των φόρων. Αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα περισσότερα βενζινάδικα δίνουν αναλυτικό λογαριασμό. Όταν γεμίζουμε ή βάζουμε 20 ή 30 ευρώ στο αυτοκίνητό μας, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να το φουλάρουμε, διαβάζουμε ότι περισσότερο πληρώνουμε για φόρους παρά για τη βενζίνη αυτή κατά αυτή ή το πετρέλαιο. Και σας καλούν να κάνετε κάτι στην κατεύθυνση της μείωσης, κάποιοι λένε της διαγραφής. Εγώ μετριοπαθέστερα θα έλεγα της μείωσης αυτών των φόρων.
Τον έμεσον, λέτε.
Τον έμεσον φόρων, ακριβώς.
Αυτό οι χώρες που επιχείρησαν να το κάνουν, τελικά το πήραν πίσω. Σας λέω, ας πούμε, τη μείωση των φόρων σε αρκετά προϊόντα. Ακούω πολλές φορές που επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας. Γιατί το πήρε πίσω η Ισπανία τελικά? Γιατί μπορεί στην αρχή να φάνηκε ότι το πακέτο με τα μακαρόνια, δεν ξέρω, έπεσε ας πούμε κάποια λεπτά και στην πορεία τελικά ξανανέβηκε πάλι. Και έτσι χάθηκε. Δεν μετακυλήθηκε αυτό το όφελος στον καταναλωτή. Και ας μην ακούτε την κυβέρνηση να το λέει. Του λέει η Τράπεζα της Ελλάδας. Το λέει σε έκθεσή της ότι στα 100 ευρώ ας πούμε μπορούσες να εξοικονομήσεις μόνο το 13 λεπτά μπορούν να φτάσουν στα 13 ευρώ, μάλλον μπορούν να φτάσουν σε όφελος. Θέλω να πω δηλαδή.
Και τα 13 δεν είναι λίγο. Αν τα αντέχει βέβαια η οικονομία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν τα δημόσιο-οικονομικά αντέχουν μια τέτοια μείωση. Αλλά και 13 λεπτά στα 100, είναι κάτι.
Αυτό πάντως η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Μάλιστα. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι η επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά. Αλλά να πω και από την άλλη. Δηλαδή νομίζετε ότι ο κόσμος όταν ακούει για παράδειγμα την αντιπολίτευση να λέει μην ανησυχείτε, εγώ την πρώτη μέρα που θα έρθω θα σας δώσω 13ο μισθό, κύριοι δημόσιοι υπάλληλοι, που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο αυτό. Και μην ανησυχείτε, κύριοι συνταξιούχοι, με πολύ σεβασμό το λέω, στους άνθρωπους που έχουν δουλέψει τη ζωή τους και δικαιούνται να ζουν αξιοπρεπώς σήμερα και να μην σκέφτονται όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα πραγματάκι στη σακούλα, δύο, ή να ζητάνε από τα παιδιά τους ή να μπορούν να δώσουν στο εγγόνι τους ένα χαρτζιλίκι. Από τις περικοπές που έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα δεν είναι σε θέση να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά λέω εγώ τώρα, ο συνταξιούχος όταν ακούει το Πασόκ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το Πασόκ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς, τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ήσετε, άραγε.
Ναι.
Μπορεί, η ελπίδα θα μου πείτε πεθαίνει πάντα τελευταία.
Κυρία Ζδούκου, επειδή έχω κάνει λίγο homework, μιλάμε πάντοτε με την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, Ελληνίδα δικηγόρο και πολιτικό, αλλά εκπρόσωπο, την καλέσαμε με την θέση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη, κυρία Ζδούκου, όπου παραδοσιακά τα μάτια της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας και όλων όσων σχετίζονται με τον αλφαβήτα τρόπο με την πολιτική και οικονομική ζωή στρέφονται τέτοια περίοδο, 1,5 μήνα πριν την έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, εγκαινιάζει ως ήθιστε την έκθεση και περιμένουμε τόσο την ομιλία του προς τις παραγωγικές τάξεις όσο και στη συνέντευξη που θα προσπαθήσουμε εμείς εκ της θέσεώς μας οι δημοσιογράφοι να το στριμώξουμε. Περιμένουμε να περιγράψει ένα οικονομικό πλαίσιο. Τι έχουμε να περιμένουμε, κυρία Ζδούκου,
από τη ΔΕΘ? Ναι. Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλάθι της ΔΕΘ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια, γιατί πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός, ποιο είναι δηλαδή το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά να πω όμως ποιες βεβαιότητες έχουμε στην παρούσα φάση. Η πρώτη βεβαιότητα είναι ότι ευτυχώς έχουμε μια ελληνική οικονομία που πάει καλά, παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος. Η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά και αυτό θα κάνουμε και στη φετινή έξις Θεσσαλονίκης. Προφανώς εδώ υπάρχουν, κύριε Ανανιάδη, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Πέρσι δηλαδή στηρίξαμε τους νέους. Στηρίξαμε τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Η στήριξη αυτή, λέω και πάλι, ότι είναι μόνιμη. Το φορολογικό σύστημα δηλαδή που τους ενισχύει είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες, νομίζω θα δουν σημαντικά μέτρα. Έχουν προηγηθεί βέβαια μειώσεις φόρου που έχουν γίνει, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά καλά και τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία ή την ενεργειακή κρίση, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον καινούργια εργαλεία. Μια νέα όθηση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
Και επειδή όλα αυτά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που περιμένουν τέλος πάντων αυτές τις ανάσες, έτσι όπως γενικώς τις περιγράφεται η κυρία Σδούκου, δεν θα φανούν πριν από το τέλος του έτους, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο φαίνονται. Υπάρχει και αυτός, συνηγορεί και αυτός ο λόγος για να πιστέψουμε τελικά, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα αφισβητούμε, ναι, ότι οι εκλογές θα πάνε μετά την άνοιξη, από Μάρτιο και έπειτα.
Πάντα άνοιξη το 27 λέγαμε και νομίζω...
Καλά, εμείς πάντοτε καχύποπτοι
είμαστε. Την αδελφή σας, ναι, και διάφοροι δημοσιολογούντες αρχίζουν να το βλέπουν και οι ίδιοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, το είπε και θα το κάνει, καταλαβαίνω ότι πάει κόντρα στο δημοσιογραφικό σας ένστικτο να πιστέψετε έναν πολιτικό που λέει ότι δεν θα κάνει πρόορες.
Α, κοιτάξτε, εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ δύο πράγματα θέλουμε. Ανασχηματισμούς και εκλογές, για να έχουμε να γράφουμε.
Ναι, ακριβώς.
Να πω την αμαρτία μας δηλαδή.
Έτσι είναι, από την μεταπολιτευτική ιστορία, αλλά και το 23 το έκανε και τώρα θα το κάνει. Και πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε μία θεσμική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και σταθερούς εκλογικούς κύκλους, αφήστε που πιστεύω ότι όταν το κουβεντιάζουμε στα πηγαδάκια στις παρέες μας, είναι και αντιπαραγωγικό και είναι και κουραστικό για τους πολίτες να συζητάμε για πρόορες. Και το συζητάμε και κάθε φορά που, δεν ξέρω, έτσι περνάει το πρώτο εξάμηνο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή έχουμε και ένα διάστημα μπροστά μας, κύριε Ανανιάδη, περίπου 9 μήνες μέχρι τις εκλογές, θεωρώ ότι είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το διάστημα για πολλούς λόγους, γιατί θα δείτε την ολοκλήρωση του έργου μας. Έχει προηγηθεί μια τεράστια δουλειά, να ξέρετε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο κατά την οποία αυτή η δουλειά αρχίζει και παραδίδεται στους πολίτες. Διαρκώς θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται. Και όταν θα βλέπετε να κόβονται κορδέλες, δεν είναι επειδή μην το συνδέετε με τις εκλογές. Αυτά τα έργα δεν ξεκίνησαν χθες. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, ετών, ορίμανσης, εξασφάλιση χρηματοδότηση, υλοποίηση. Το είδαμε στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγεία.
Το είδαμε και στον αυτοκινητόδρομο που φέρνει την περιοχή σας, την περιοχή της καταγωγής σας, μάλλον. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη γεννηθήκατε, αλλά τα Γρεβενά.
Είναι το χωριό μου και πιστέψτε με ότι κάθε φορά που έφευγα από την Αθήνα για να πάω στο χωριό μου στα Γρεβενά.
Λέγατε πόσο καιρό θα κάνω.
Ναι, με τόσο.
Τώρα σε 4 ώρες μπορούμε να είμαστε εκεί, έτσι.
Και
για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε και μια καλή κουβέντα. Σε αυτόν που το είχε σκεφτεί, για αυτόν που είχε σκεφτεί αυτόν τον λοξοδιάδρομο, το Γεωργίου Σουφιά.
Φυσικά, αλλά λέω και το εξής. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν έπαιρνε τηλέφωνο όμως την κυρία Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Φον ντερ Λάιεν, για να την πείσει, να της το εξηγήσει χαρτί και καλαμάρι, γιατί δεν πρέπει να είναι αρνητική στο να πάρουμε από εκεί πόσο μισό δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι θα το κάναμε τελικά αυτό. Δεν ξέρω αν θα βρίσκαμε τα χρήματα να το κάνουμε. Άρα, για να γυρίσω στο άλλο και να το έτσι κλείσω με ένα λεπτό. Λοιπόν, σε αυτούς τους 9 μήνες θα δείτε την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, έτσι να μας κρίνει ο κόσμος, για να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη του ξανά την επόμενη μέρα. Αλλά, γιατί ξέρετε κάτι, λες να ζητήσω από τον πολίτη να μας πιστέψει για την Ελλάδα του 2030 που λέμε. Ψηφίστε μας γιατί εμείς θέλουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Αυτό δεν μπορείς, αν δεν του δείξεις τι κάναμε από το 23 μέχρι το 27, δεν μπορείς να του λες για το άλλο. Πρώτα θα του πεις, κοίταξε αυτά που είπα εγώ το 23, τα έκανα μέχρι το 27, να τα βάλει δίπλα-δίπλα ο κόσμος, τι είπαμε το 23 και τι παραδώσαμε, και να πάμε παρακάτω. Και απ' την άλλη υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω δεν μπορούμε να το αγνοούμε, το ότι ζούμε σε ένα εξαιρετικά σταθές διεθνές περιβάλλον. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη με όλο αυτό. Έχουμε πολέμους δηλαδή που συνεχίζονται, έχουμε διαρκώς νέες εντάσεις, έχουμε κινδύνους για την αυσιπλοεία, για τις ενεργειακές ροές. Όλα αυτά δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά δηλαδή, που πολύ γρήγορα περνάνε στην οικονομία και την παραγωγή και την τσέπη μας τελικά. Άρα μια σοβαρή διαταραχή δηλαδή εκεί αμέσως χτυπάει και σε εμάς. Και σε αυτό το περιβάλλον εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται σοβαρότητα και θέλει και γρήγορες αποφάσεις, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια
αυτό
τώρα
είναι,
να παίζουμε.
Αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημά σας, ότι σηκώνουν το τηλέφωνο και όχι τρεις το βράδυ, είπατε και φαντάζομαι την κυρία Φόντερ Λάιν, την πήρε ο Πρωθυπουργός κάποια εργάσιμη ώρα. Αλλά μπορούμε να απαντήσουμε, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά λέει και η αντιπολίτευση μπορούμε καλύτερα. Και δεν έχω καταλάβει, ή μάλλον υποψιάζομαι, ότι έχετε επιλέξει να έχετε ως προτιμητέο αντίπαλο, να το πω έτσι, την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα για να κάνετε συγκρίσεις. Αλλά ο κύριος Τσίπρας λέει τώρα ξέρω καλύτερα από πριν από 10 χρόνια, 11.
Λοιπόν, πρώτον, εμείς όταν συναντάμε έναν πολίτη προσπαθούμε να του εξηγήσουμε και να τον πείσουμε γιατί θέλουμε να μας εμπιστευτεί εμάς. Δεν του λέμε από κοντά ή στο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Α, φέρτε και τον κύριο Τσίπρα δεύτερο, αν θέλετε, απέναντί μας. Δεν το λέμε εμείς. Αυτό το αποφασίζει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Το βρίσκω και λίγο λαζονικό. Εμείς κοιτάζουμε εμείς πώς θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη. Από την άλλη...
Και βλέπουμε σε όλες τις έρευνες να είστε μεν πρώτοι μακριά από τον δεύτερο και τον τρίτο και όλους άλλους, καθαρά, αλλά και επίσης μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, κυρία Σδούκου, ο στόχος της αυτοδυναμίας που τον έχετε απερίφραστα θέσει, αν είναι εφικτός.
Είναι εφικτός, πιστεύω, και δεν έχει αυτό, πιστεύω, με καμία δόση αλαζονίας, ούτε γυνάτη είναι. Θεωρούμε ότι μπορούμε από εδώ που είμαστε σήμερα, στο 29-30-31%, με μια διαφορά που απέχει περίπου 6 μονάδες, ας πούμε, από την αυτοδυναμία, να εξηγήσουμε στον κόσμο σοβαρά και υπεύθυνα ποια είναι τα διλήμματα και γιατί αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η πορεία στη χώρα. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές συζητάμε για το... Επομένως, εγώ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος και είναι εφικτός. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη από την αρχή του κόσμου. Αλλά επειδή συζητάμε για το τι κάνει η κυβέρνηση, και πολύ σωστά, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται και πρέπει να δέχεται κριτική, και εμείς την κριτική τη δεχόμαστε. Όταν συζητάμε όμως για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, πρέπει να κοιτάζουμε και ολόκληρη την εικόνα. Όχι μόνο δηλαδή τι είναι η κυβέρνηση, αλλά και τι είναι και αυτό που βρίσκεται απέναντί της. Και απέναντί μας σήμερα, κύριε Ανανιάδη, έχουμε μια πραγματική βαβέλ. Είναι κόμματα που όχι μόνο δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε και μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Δεν μπαίνω στα προσωποπαγή κόμματα τύπου κ. Βελόπουλου. Ας πούμε, σας λέω εγώ στα δύο μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο απέχει 20 μονάδες από την πρώτη θέση, εξακολουθεί να λέει ότι ο στόχος του είναι να βγει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, και νομίζω ότι αυτό που μόνο του δείχνει πόσο ρεαλιστικά διαβάζουν την πολιτική πραγματικότητα, και μετά βλέπω και παραδείγματα που πλακώνονται και μεταξύ τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ωραία, μου δίνεται πολύ ωραία πάσα, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να του θέσω ακριβώς αυτά τα ερωτήματα.
Κυρία Ζούγκο, μετά έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που υπόσχεται σήμερα και κοστολογεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα λέει θα σε δώσω δωρεάν εισιτήρια, θα δώσω χρήματα εδώ, θα καταργήσω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο, θα καταργήσω πανελλήνιες. Όταν το ρωτάτε, ωραία, πώς βγαίνουν όλα αυτά, η απάντηση είναι θα σας πω στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία, και μετά τη μία μισή θα έχουμε το στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, να του θέσω και εγώ αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Ζδούκου, και να σας κάνω μία ερώτηση. Τώρα που είναι μόλις 4 ώρες η απόσταση από την Αθήνα στο χωριό σας και στην περιοχή της καταγωγής στα Γραβενά, σκέφτεστε να είστε εκεί υποψήφια ή στην Αθήνα?
Μα αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί, ότι είμαι υποψήφια στην Αλφα Αθήνα.
Αλφα Αθηνών. Καλή επιτυχία. Ναι, αλλά καλό ήταν μια ευκαιρία να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Αργούνε ίσως οι εκλογές, αλλά στους ανθρώπους που συνομιλούμε να τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Όλοι νομίζω θέλουμε, δεν ξέρω, και η πόλη της Αθήνας που είναι η βιτρίνα της Ελλάδας και έχει σίγουρα πάρα πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, να βάλουμε όλοι...
Και ούτως ή άλλως δύσκολη περιφέρεια.
Πάρα πολύ, πράγματι.
Γι' αυτό σας εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Ζδούκου. Ήταν η Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας υπενθύμησε ότι στην Αθήνα θα κατέβει, αν και κατάγεται από τα Γρεβενά και είναι περήφανη που μπορεί γρήγορα να πάει στο χωριό της σε 4 ώρες. Περιέγραψε το αφήγημα της κυβέρνησης. Εδώ θα είμαστε, θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, όπως προείπα, θα έχουμε εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και τη, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω κατά λάθος, συγγνώμη, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, να δούμε και τη δική τους οπτική γωνία για τα όσα, για την πολιτική επικαιρότητα. Σε λίγο, και πάλι μαζί.
News Radio 105,8.
Skinner θα ακούμε, Sweet Home Alabama, ήταν σαν σήμερα το 1900, όχι, σαν αύριο, 27 Ιουλίου του 1974, όταν είχαμε την πρώτη εκτέλεση ενός κλασικού πλέον τραγουδιού, Sweet Home Alabama. Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, πάντα Γιάννης Πρίντιζης, στήριξης των ήχων και μουσικές επιλογές. Αθενάς Αλούστρου εδώ στη ροή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτού του δίωρου και Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα φυσικά στην, δίπλα μου στην οργάνωση αυτής της, δημοσιογραφική οργάνωση αυτής της παραγωγής. Να τους αναμιάδεις στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα. Και είπαμε, εντάξει, ξεκινήσαμε και λόγω της τρίαβης του θριάμβου της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μπράβο στα παιδιά και πάλι. Κάναμε και μετάδοση ζωντανά εδώ, καθώς βλέπαμε από την ΕΡΤ2 την επίσης ζωντανή μετάδοση, τηλεοπτική μετάδοση. Κάναμε και ραδιοφωνική, προσπαθήσαμε να κάνουμε των τελευταίων δύο επιθέσεων. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι αθλητική εκπομπή, ούτε κάνει μουσική, αλλά πολιτική είναι, αλλά μερικές φορές και φεύγουμε. Η πραγματικότητα μας κάνει να ξεφύγουμε. Συνεχίζουμε. Είχαμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, συγγνώμη, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξέρετε, μας έχετε μπλέξει λιγάκι το μήνυμα που στέλνει το Πασόκ για κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω αν αυτό το μπλέξιμο έχει να κάνει και με τις όχι και τόσο καλές, είναι αλήθεια, δημοσκοπικά πτήσεις σας. Δηλαδή, λέτε, τι θα κάνετε με το άρθρο 16. Δεν θα το ψηφίσετε, δεν θα ψηφίσετε την κατάργησή του σε αυτή την φάση, αλλά όταν θα έρθει η επόμενη Βουλή στην αναθεωρητική Βουλή, θα ψηφίσετε την κατάργηση του μονοπωλίου των ιδιωτικών, των δημοσίων συγγενών πανεπιστημίων, επιστρέφοντας σε αυτό που τώρα, έστω με την απόφαση Βουλή της Επικρατείας, ισχύει. Τέλος πάντων, μας μπλέκετε, είστε λίγο πρόσφυγες.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε, μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Έχουμε την πιο σαφή θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την πιο σαφή από όλους. Την πιο συμβατή και με το γράμμα και με το πνεύμα του νόμου. Αν έχω δει όλα εδώ, να σα το εξηγήσω.
Παρακαλώ, γι' αυτό σα ρωτάω.
Όταν έχουμε μια βουλή η οποία προτείνει, αναφέρει μόνο το άρθρο που λες ότι θέλει να αναθεωρηθεί. Ναι. Όταν γίνεται η αναθεωρήση από την αναθεωρητική βουλή, συμφωνεί ή όχι σε μια διατύπωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η διατύπωση που λέμε εμεί με αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάστε, ένα χρόνο πριν, του καλέσαμε να δεσμευτούν ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά και όχι ιδιωτικά. Και αρνήθηκαν. Τους είχαμε πει να βάλουμε ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με συγκεκριμένη διατύπωση, και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Γιατί η κυβέρνηση με τον Νότο Καρακάκη δεν έχει φέρει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έχει φέρει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Όπως είναι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δεν θα λέω όλα είναι. Το Harvard, για παράδειγμα, είναι ίδρυμα, είναι μη κερδοσκοπικό. Αλλά παρόλα αυτά, οι καθηγητές του Harvard αμείβονται με κάτι εκατομμύρια. Έτσι, ο προϋπολογισμός του είναι τεράστιος. Και αποκομίζει και κέρδη το ίδρυμα.
Ένα παράδειγμα που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ. Ότι δηλαδή υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια που προφανώς έχουν αμοιβές. Γιατί τα δημόσια δεν έχουν αμοιβές στους καθηγητές τους.
Όχι, θέλω να πω, ένα ίδρυμα μπορεί να είναι πανίσχυρο, να έχει κέρδη. για να τα δίνει, να τα μοιράζει στην έρευνα.
Ποιο καλό πανεπιστήμιο ήρθε στην Ελλάδα με τον Όμι Χαρακάκη?
Καλά, ήρθαν άλλα 7. Δεν,
το
Georgetown δεν θα το έλεγε. Ή το Essex δεν θα τα έλεγε. Αυτά τα δύο που εγκρίθηκαν τώρα προχθές, δεν νομίζω. Δεν θα τα έλεγε κακά πανεπιστήμια, προς Θεού.
Ότι ήταν μια εξαπάτηση, απενήχθη στην πράξη. Δεν ήρθε τίποτα καινούριο. Ήρθε μόνο το Πανεπιστήμιο, για να είμαστε ειλικρινείς, της Λευκωσίας. Είναι το μόνο που δεν υπήρχε και ήρθε. Όλα τα άλλα είναι κολέγια που υπήρχαν, συνεργάζονταν ήδη με ξένα ιδρύματα και απλά έγιναν πανεπιστήμια.
Άρα είχαμε μια πραγματικότητα, η οποία κανονικοποιήθηκε.
Θα σας πει αν κάποιος. Είναι πραγματικότητα τα κολέγια του ενός ορόφου ότι είναι πανεπιστήμια, κύριε Νανιάδη, θα διαφωνήσω μέσα σας. Θα διαφωνήσω ότι είναι πανεπιστήμια.
Όχι, μια πραγματικότητα ήταν μια πραγματικότητα. Μα ήταν μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε. Κύριε Τσοκαλά, μιλάμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσοκαλά. Δεν γνωρίζετε φοιτητές τέτοιων πανεπιστημίων που είτε πήγαν, είτε τώρα απλά και με online διαδικασία έχουν πάρει από το Μητρικό Πανεπιστήμιο Μάστερ Φερρυππίν.
Στην Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά είναι ίδια με τον Ελληνικό Πανεπιστημίο?
Καθίστε. Και στην ίδια την Ελλάδα, μεταξύ των ίδιων δημοσίων πανεπιστημίων που έχουμε εδώ, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τι να κάνουμε. Άλλο είναι το Πολυτεχνείο και άλλο είναι ένα άλλο Πολυτεχνείο. Άλλο είναι το ΕΚΠΑ και άλλο είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό υπάρχουν και πανεπιστήμια που είναι άδεια. Σχολές που δεν τις ζητάει ο κόσμος. Δεν έχουν φοιτητές.
Δεν τις ζητάει γιατί είναι άλλο αντικείμενο. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πει.
Εγώ γνωρίζω, κύριε Τσοκαλά. Κύριε Τσοκαλά, γνωρίζω, είναι αδελφικός μου.
Δεν μπορώ και εγώ να μιλήσω όμως.
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Ολοκληρώστε, κάνε την ερώτηση, θα απαντήσω.
Αδελφικός φίλος, ο οποίος σπούδασε γιατρός και ο ίδιος διευθυντής στο ΕΣΥ, σπούδασε τα δυο του παιδιά, σπούδασαν ιατρική στη Σόφια σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Ο ένας ήδη δουλεύει στο ΕΣΥ. Το ερώτημα είναι γιατί σε αυτό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί ιδιωτικό είναι το πανεπιστήμιο αυτό στη Σόφια, που αναγνωρίζεται από το ΔΟΤΑΠ, πώς λέγεται το παλιό Δικατσά, τέλος πάντων. ΔΟΤΑΠ, ναι. Αυτό, ο πρώην Δικατσά, έχω μείνει πίσω εγώ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί σε αυτό το πανεπιστήμιο εδώ να τα στείλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να δουλέψει και να δουλέψουν μετά όπως δουλεύουν τώρα και να έχει γλιτώσει τα πηγενέλα, η ελληνική οικονομία να έχει γλιτώσει τα κονδύλια που διατέθηκαν εκεί κτλ.
Το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε όμως, θα σας πω γιατί. Είπατε μόνο σας, γιατί υπάρχει ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος αξιολογεί, ο ΔΟΑΤΑΠ ξέρετε, δεν πάει τυφλά και όποιο κολέγιο έχει δώσει το εξωτερικό πτυχίο το αναγνωρίζει. Ναι. Αναγνωρίζει κάποια. Αυτά που θεωρεί ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές του.
Δηλαδή αυτά που λειτουργούν ήδη εδώ δεν θα αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Έχουν ήδη αναγνωριστεί.
Δεν το ξέρουμε. Όχι, αυτό έγινε με τον νόμο Χαρακάκη. Αυτό δεν ίσχυε πριν.
Μάλιστα.
Ωραία. Πριν,
άρα εσείς... Ωραία, να έρθουμε στο αρχικό ερώτημα. Κατάλαβα ότι...
Αν μπορώ και εγώ να έχω λίγο χρόνο να το εξηγήσω, όμως, γιατί δεν
ναι,
έχω...
Βεβαίως, συγγνώμη.
Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρές προδιαγραφές. Αυτές σήμερα δεν υπάρχουν και γι' αυτό δεν ήρθαν μεγάλα ιδρύματα, όπως έλεγε ο κύριος Χαρακάκης. Μας έλεγε ότι θα έρθουν κατευθείαν πολύ μεγάλα ιδρύματα και δεν ήρθανε. Άρα έχουμε ήδη την αποτυχία του νόμου σε εκείνο που είδες ο νόμος και πότε θα γίνει. Δεν έγινε. Λέμε τώρα λοιπόν. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση η οποία θεωρούμε ότι μετά μπορεί να δημιουργήσει τη δυνατότητα αυτού που είπατε πριν. Εμείς δεν αρνούμαστε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λέμε να έρθουν και το έχουμε δει πρώτοι στην Ελλάδα ότι πρέπει να σπάσει το μονοπόλιο του κράτους. Άρα παραβέζεται ανοιχτές θύρες όταν ασκείται μια κριτική. Και δεν αντιστοιχεί στον Πασόκ, μπορεί να αντιστοιχεί σε άλλα κόμματα που τώρα αλλάξανε γνώμη. Εμείς το λέμε από την αρχή και συνεχίζουμε να το λέμε. Λέμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση θέλει, αν συνεχιστεί η διαδικασία, να μπορεί κάποιος με 151 απλά να συνταγματοποιήσει κάτι το οποίο δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της παιδείας στη χώρα μας. Εμείς λέμε το εξής, να έρθει η αναθεωρητική βουλή, να βρούμε τη διατύπωση που λέμε με 180. Και μετά να αλλάξουμε τον νόμο Χαρακάκη στην κατεύθυνση του συντάγματος. Και να μπορέσουμε να έχουμε πράγματι ποιοτικά, μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια.
Η Νέα Δημοκρατία σας εγκαλεί στη βάση ότι οι 180 μπορεί να μην υπάρχουν στην επόμενη Βουλή. Και δημοσκοπικά έτσι φαίνεται.
Άρα η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει, θέλω λευκή επιταγή για να κάνω στο Σύνταγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προφανώς διαφωνούμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι απλά κάποια κολέγια που ένα πρωί γίνονται πανεπιστήμια. Σε κάθε δεν είναι. Εμείς λέμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Γιατί δεν μπορεί η Βουλή η επόμενη, αν η Νέα Δημοκρατία ήταν καλόπιστη λοιπόν, δεν θα έχει στην επόμενη Βουλή, πιστεύει, αθρηστικά τα κόμματα που συμφωνούν με την αναθεώρηση 180, θα έχουν.
Όχι, με τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως τις βλέπω, εσείς και η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφρίζετε 180 στην επόμενη Βουλή.
Δεν είναι μόνο εμείς και η Νέα Δημοκρατία, και άλλα κόμματα συμφωνούν.
Μα υπάρχουν και άλλα κόμματα που συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Τέλος πάντων, να έρθω στις έρευνες.
Το Κουκουέ διαφωνεί και το κόμμα Ελλάς που διαφωνεί αλλά συμφωνεί στην πράξη και με τον νόμο Πιερακάκη.
Θα ρωτήσω τον κύριο Ντομπονέρα αμέσως μετά τη σκεμισή για αυτό το πράγμα από την Ελλάς. Λοιπόν,
θα μπουν κανόνες. Ωραία. Θα μπουν κανόνες συγκεκριμένοι. Και εμείς έχουμε και μια άλλη θέση που είναι πολύ καθαρή. Ότι θεωρούμε ότι η αναθεωρητική Βουλή από εδώ και στο εξής και προτείνουμε την αναθεώρηση του 110 του Συντάγματος πρέπει έτσι κι αλλιώς να αναζητά 180 για να έχουμε πραγματικές συνενέσεις. Και να μην έχουμε την προσπάθεια ενός κόμματος να πάρει λευκή επιταγή και να έρθει να θεματοποιήσει κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρή η θέση μας. Η Νέα Δημοκρατία είχε την δυνατότητα, όταν της προτείναμε πέρσι συγκεκριμένη διατύπωση, να τη δεχθεί και να προχωρήσουμε. Δεν τη δέχτηκε. Αλλά δεν βλέπω στο δημόσιο λόγο να ερωτάται η Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο δεν δέχεται τα μη κρατικά και οριστικά και θέλει να αναφέρεται ότι θα είναι ιδιωτικά. Αμυγός και κερδοσκοπικά. Εκεί το ερώτημα. Άρα, το λέτε σε εμάς. Εμείς έχουμε πολύ καθαρή θέση. Αν συμφωνούμε με τη διατύπωση, προφανώς το άρθρο θα αναθεωρηθεί. Αν δεν συμφωνούμε με τη διατύπωση, δεν θα αναθεωρηθεί. Εδώ τώρα έχουμε το άλλο ζήτημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει να αλλάξουμε το Σύνταγμα, η ίδια λέει, μα μπορούμε και χωρίς αλλαγή του Συντάγματος να φέρουμε τον νόμο Πιερακάκη που τον έφερε.
Μάλιστα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι κατανοητό και εγώ το έχω πει στον αέρα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αλλού ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το οποίο όντως μπορεί να είναι και το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση κρίνεται από αυτά που πράττει.
Δεν έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση.
Από αυτά που πράττει. Τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, γιατί αυτό το πρόγραμμά σας δεν το αναγνωρίζει η κοινή γνώμη. Γιατί δηλαδή καταγράφεται χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικά?
Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι το αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει
πρόγραμμα. Αφού είσαστε στο 11% με σημερινή έρευνα.
Δώστε μου.
Ναι, αλλά...
και τα προγράμματα στο τέλος κρίνονται γκάλπι. Επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο το μοναδικό πρόγραμμα, έχει και το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι άλλα κόμματα έχουν προγράμματα τα οποία μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τη Νέα Δημοκρατία. Μα έχει ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη πολιτική. Αυτά θα συγκρουστούν στις εκλογές και θα δείτε ότι τα δύο κόμματα που θα είναι τα πρώτα θα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και μάχη θα είναι ποιο από τα δύο θα είναι πρώτο. Και
ποιο είναι το κόμμα, έχει πρόγραμμα που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία?
Πολλά από τα κόμματα. Σε κάποια πράγματα, ακόμα και η κυρία Καριστιανού έχει θέσει κοντινέ. Σε άλλα ζήτηματα, το κόμμα Ελλάς έχει θέσει κοντινέ. Το κόμμα του κυρίου Σαμάτα, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου πάρα πολλέ φορέ.
Η Ελλάς όμως φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει κερδίσει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία έρευνα που να το αμφισβητεί. Και νομίζω εσάς έπρεπε να προβληματίζει και να μου δώσετε κάποια απάντηση γι' αυτό.
Θα σας δώσω μια απάντηση. Θα σας πω ότι διαφωνώ. Γυρίστε ένα μήνα πριν και δείτε τη σύνδεση εταιρεία τη σημερινή, τη ΜΑΡΚ, τη δημοσκόπηση. Έβγαλε την κυρία Καριστιανού τρίτη, σήμερα τη βγάζει έκτη. Το κόμμα Ελλάς έχει μείνει στα ίδια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πιο μεγάλη αύξηση στην ίδια εταιρεία από το κόμμα Ελλάς. Άρα το ένα κόμμα και σταβάνει, το άλλο ήδη συρρυκνώνεται. Πολύ γρήγορα θα δείτε, θα είναι τελείως διαφορετική η δημοσκοπική εικόνα.
Μάλιστα.
Και σας λέω, θα είναι πολύ διαφορετική για δύο λόγους. Γιατί ο κόσμος, απ' τη μία, δεν τον μοιάζει μόνο να διαμαρτυρηθεί, τον μοιάζει να κυβερνηθεί η χώρα όταν φτάσει στην κάλπη. Και αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές. Και το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση και το κόμμα Ελλάς και το κόμμα Σχέδες Καριστιανού και τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει κυβερνητική επιλογή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, γιατί όταν συγκριθούν προγράμματα, είναι αυτό που σας είπα, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική επιλογή. Και λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, θέλω μια άλλη εξωτερική πολιτική, όχι τις υποχωρητικότητες.
Εσείς έχετε μια διαφορετική πολιτική την οποία θα ασκήσετε, διότι έτσι που φαίνεται αυτοδυναμία δεν θα έχετε, ακόμα και αν είσαστε πρώτοι με μία ψήφο, μαζί με την Ελλάς, για να καταλαβαίνουμε με τι...
Δεν ξέρουμε ακόμα το σύνολο του προγράμματος της Ελλάς, να σας πω.
Με τη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να συγκυβερνήσετε ξανά?
Όχι, βέβαια, γιατί έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα. Το κόμμα Ελλάς, τώρα που με ρωτάτε, περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις του. Γιατί...
Αν υπάρχουν κοινοί τόποι, ναι, δηλαδή.
Αν κάποιος συμφωνήσει στο πρόγραμμά μας, αυτό είναι το βασικό. Μέχρι στιγμής όμως και το κόμμα Ελλάς, παρόλο που στα κόκκινα δάνεια, δεν συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, συμφωνεί πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα σχέδιο για έναν δημόσιο φορέα που μοιάζει με αυτό που και κάνει ο κ. Πιερακάκης. Στην εξωτερική πολιτική δεν συμφωνούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μονομερής ενέργεια.
Άρα με ποιο θα κυβερνήσετε? Λέτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι με, με την Ελλάς, με ποιον? Με την Καριστιανού, με τον Βελόπουλο, με ποιον?
Με
κυρία Καριστιανού, τον κύριο Βελόπουλο.
Δεν πρέπει να σπαταληθεί η ψήφος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν πρέπει η κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει αλλαγή, πρέπει να εκπροσωπηθεί από ένα κόμμα που έχει σαφές πρόγραμμα και σαφές μέτωπα με τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά,
τον κόσμο να ψηφίσει τον Πασόκ.
Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, μιλάμε πάντα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσοκαλά. Κύριε Τσοκαλά, θέλω να κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα. Σπατάλησα ευθύνη μου πολύ το χρόνο για την παιδεία, αλλά νομίζω έχει το ενδιαφέρον.
Είναι κρίσιμο. Κουβέντα.
Συμφωνούμε. Αλλά υπάρχει ένα, το υπαρθμόν, ένα πρόβλημα τη ελληνική κοινωνία, τη ελληνική οικογένεια, είναι η ακρίβεια. Δεν το αμφισβητεί κανένα, ούτε η κυβέρνηση αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σήμερα ανακοίνωσε νέα μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Είναι προφανές ότι η εξελίξη στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς, γενικότερα η έφλεκτη κατάσταση, τι έφλεκτη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι πόλεμοι, γιατί μην ξεχάσουμε και την Ουκρανία, επηρεάζουν και τις τιμές των καυσίμων. Νομίζετε ότι αρκεί, έχετε μια εναλλακτική πρόταση δομημένη απέναντι σε αυτήν την ενέργεια, την κίνηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση?
Εμείς έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20% και τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός θα το έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες? Γιατί αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από το δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε. Όπως ο κ. Κεραγκάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, ξέρετε, λέμε όλοι, το δεχτήκαμε, το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Ας το δεχτούμε λοιπόν. Παρά το ότι, όπως έχω ξαναπεί, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες για εκλογές και ανασχηματισμού ζούμε, για να έχουμε να γράφουμε και να μιλάμε και να λέμε και αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι 10 μήνες μέχρι τότε δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θα σας δούμε υποψήφιο και ανέπου.
Θα τα δούμε. Νομίζω ότι αν δεν είναι μείζωνα σημασία ζητήματα.
Όχι, για να ευχηθούμε στο συνομιλητή μας καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία, ναι, όπου και αν είστε υποψήφιος.
Συλλογική προσπάθεια. Συλλογική προσπάθεια.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I
don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Εδώ είμαστε πάντοτε στο τελευταίο βυρά. Σήμερα κάναμε πολύ αθλητικό το τέτοιο, το όλο, την όλη μας ρητορική, και αυτό το δίωρο, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, πανηγυρίζαμε με την νίκη της Εθνικής, έτσι όπως την παρακολουθήσαμε και προσπαθήσαμε και να την μεταδώσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά πάντοτε στην πολιτική ατζέντα παραμένουμε, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, και κάνουμε ένα μικρό tour de horizon, όχι ολόκληρο, στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή μιλήσαμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον εκπρόσωπο την κυρία Σδούκου, με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, και πάμε, όχι εκπρόσωπος τύπου, μέλος της πολιτικής γραμματείας, τέλεχος γνωστό και προβεβλημένο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε Ελλάς, τον καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Τεμπονέρα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα, όπως λένε οι Γάλλοι, ναι, μετά τις 1:30. Έτσι πρέπει να λέμε τυπικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Δεν είστε κοινοβουλευτικό κόμμα, είστε ένα νέο κόμμα που μετράει 2-3 μήνες επισήμως από εκείνο το απόγευμα στο θυσίο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος σας. Ένα κόμμα το οποίο όμως θυμίζει, δια του πρόεδρου σας και των περισσότερων στελεχών, πάνω από τα μισά στελέχη της πολιτικής επιτροπής σας, ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς ακόμα, ήσασταν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας το τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί, πώς και γιατί κομίζεται κάτι νέο και δεν είναι, όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ 2 η Ελλάς?
Αρχικά πρόκειται για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο βεβαίως κρατάει τις μνήμες και τις αποσκευές του, τη θετική εμπειρία του παρελθόντος. Προφανώς όλοι έχουμε την ιστορική διαδρομή, την ιστορική παράδοση, την οποία βεβαίως με στένωση υπερασπιζόμαστε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια τομή η οποία δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά κατά την άποψή μου αυτό που λέμε την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση. Και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός έρχεται να κομίσει τρία καινούργια πράγματα. Πρώτον, μια νέα προγραμματική πρόταση. Αυτή έχει εξειδικευτεί σε γενικές γραμμές στους 5 βασικούς άξονες που έχουμε ήδη διατυπώσει για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Έρχεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Είχαμε ανακοινώσει πριν από 2 εβδομάδες περίπου τα 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως έχουν τη διαδρομή τους, αρκετοί από αυτούς, αλλά κυρίως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν και την πολιτική συγκρότηση και την επιστημονική επάρκεια αλλά και την κοινωνική εμπειρία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να εκπροσωπήσουν κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να βγάλουμε στο φως, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον κόσμο της επισφάλειας, τους ανθρώπους του πολιτισμού κ.ο.κ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε, πέραν της ανανέωσης αυτής του πολιτικού προσωπικού, και ένα νέο μοντέλο κόμματος, μια υβριδική λειτουργία που συνδυάζει και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βεβαίως και την απευθείας επαφή.
Στο νέο μοντέλο κόμματος που είπατε, πάντως οι αιχμές, η μομφή που δέχεστε και από δεξιά και από αριστερά, αποσχηματικά δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι τα όργανά σας είναι ορισμένα και το... και χαρακτηρίζεται το κόμμα ως κόμμα γιοταχή, δεν έχει ουσιαστικά όργανα εκλεγμένα και οι θέσεις, και σε αυτό επίσης να τα βάλουμε δύο σε ένα, και οι θέσεις που διατυπώνει είναι πολλές φορές θολές. Για παράδειγμα, σας κατηγόρησε μόλις ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, αλλά νωρίτερα δηλαδή σε μέναν, αλλά και άλλες φορές, ότι η θέση σας για το άρθρο, περίφημο άρθρο 16 και τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά δημόσια, μη κερδοσκοπικά, όπως θέλουμε να τα πούμε, όλα αυτά, περισσότερο προσυδειάζει στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας παρά στο όχι που λέγατε καταρχήν.
Να τα απαντήσουμε λοιπόν ένα-ένα όσον αφορά το κόμμα Γιοταχή και το διορισμένο των οργάνων. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει οργάνα πράγματα όπως έχουμε πει με προσωρινό χαρακτήρα. Από εκεί πέρα, επειδή ακριβώς μεσολαβούν οι εκλογές, αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει και το ιδρυτικό συνέδριο, αλλά βεβαίως και η νομιμοποίηση των οργάνων, όπως συμβαίνει και έχει συμβεί στο παρελθόν σε όλα τα κόμματα. Έτσι, θυμίζω, είχε συμβεί και στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, όταν έγινε η ιδρυτική διαχείριση τη 3η Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σε μια άλλη βεβαίως εποχή.
Κατανοητό αυτό. Σε σχέση με, με τις προγραμματικές σας θέσεις και ειδικότερα λοιπόν, για την παιδεία, την ανώτατη παιδεία.
16, λοιπόν, ναι. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοδοξεί και έχει έρθει κοντά ή συμπίπτει, θα έλεγα, με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, να κάνει κριτική στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη από τα αριστερά. Τι έχουμε πει εμείς? Καταρχήν, παρουσιάσαμε μία πρόταση, η οποία αφορά 1,3 εκατομμύρια μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά και τους 360.000 φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια πανεπιστήμια. Αντί λοιπόν να επικεντρώσουμε στα κομβικά ζητήματα, που είναι η ελάχιστη και η κατάργηση της βάσης εισαγωγής, και αυτή είναι άραγε τι λέει το ΠΑΣΟΚ, που πέταξε εκτός 10.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Αντί να επικεντρώσουμε στην πρόταση την οποία έχουμε για τη σημαντική αύξηση μεσοσταθμικά μέχρι 500 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, αντί να επικεντρώσουμε στην αποφόρτιση του δημόσιου σχολείου με λιγότερο άγχος, λιγότερο ανταγωνισμό, με μια προσπάθεια να έχουμε μικρότερα τμήματα των 22 παιδιών για να μπορεί πράγματι να γίνεται μάθημα, αντί να επικεντρώσουμε στην κατάρξη της πειθαρχικής διαδικασίας που έχει κάνει ανυπόφορο το πλαίσιο για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς, αντί να επικεντρώσουμε σε όλα αυτά, επικεντρώνουμε στον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει βεβαίως τελεσμένα, αλλά τι έχουμε πει εμείς? Έχουμε πει ότι ο νόμος βεβαίως θα αλλάξει και η μεταβολή του θα είναι ριζική. Έχουμε πει δηλαδή ότι θα υπάρχουν κριτήρια ακαδημαϊκότητας, ισοτιμίας και ισονομίας σε σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να υπάρξει και αντιστοίχηση στον τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίως και να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα εκπαίδευση. Αρκεί να σας πω για να συνεχίσω τη σκέψη μου αυτό, ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η ίδια η Νέα Δημοκρατία το νόμο Πιερακάκη δεν τον εφαρμόζει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα ούτε τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων αυτών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβώς αριθμός των φοιτητών. Δεν έχουν δημοσιευθεί οι αξιολογήσεις από την αρμόδια επιτροπή αδειοδότησης, τη λεγόμενη ΑΘΑΕ. Δεν ξέρουμε πόσοι και με ποια διαδικασία έχουν προσληφθεί και είναι οι διδάσκοντες αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι ο τρόπος για να μπορέσεις να θωρακίσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι να καταργήσεις τα πράγματα με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Χρειάζεται στρατηγική και η στρατηγική αυτή περνάει μέσα από τη στήριξη και θωράκιση του δημόσιου σχολείου. Ναι. Και για να συνεχίσω τη σκέψη μου λίγο παραπάνω, μπορεί πράγματα να πει κάποιος ότι αύριο το πρωί μπορούμε να πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ, ότι μπορούμε να πάρουμε τα λιμάνια, ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω τις τράπεζες αυτή τη στιγμή σε δημόσιο έλεγχο. Άρα θέλω να πω ότι για να είμαστε ρεαλιστές.
Αυτή τη στιγμή, μια άλλη στιγμή δηλαδή, ίσως. Ναι.
Όχι, λέω πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή όποια στρατηγική για να έχει κάποιος, ειδικά όσον αφορά την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών.
Όχι, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες, λέω μήπως έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα.
Δεν λέω ότι θα κάνουμε αυτό. Λέω ότι για παράδειγμα όμως αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια τοποθέτηση που μιλάνε για το να πάρουμε πίσω διάφορα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να γίνει ενώ σε δημόσιο έλεγχο αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει μέσα από την υπεράσπιση των δημόσιων αυτών αγαθών, αυτών που υπάρχουν. Συγκεκριμένα όσον αφορά το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε περιορισμός της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου, περνάει μέσα από τη θωράκιση των δημόσιων αυτών αγαθών και κυρίως της παιδείας. Άρα λοιπόν ναι. Χρειάζεται μια στρατηγική και όχι συνθήματα και αφιολογήματα, τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε τετελεσμένα που έχουν δημιουργήσει βεβαίως προηγούμενες πρακτικές.
Να το δεχτώ αυτό που λέτε ότι χρειάζεται μια στρατηγική αλίμονο. Αλλά ξέρετε, παρακολούθησα και τη συνέντευξη που έδωσε ο συντονιστής της Επιτροπής σας, πανεπιστημιακός ο ίδιος, ομότιμος και πρώην Υπουργός Παιδείας ο κ. Γαβρόγλου, που ουσιαστικά τι μας είπε, ότι τα παρατηρήματα των ξένων πανεπιστημίων είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα. Οπότε η κυβέρνηση της Ελλάς, λέμε τώρα μια κυβέρνηση της Ελλάς, δεν θα τα καταργήσει. Δεν είναι στην Βουλή βέβαια αυτή τη στιγμή και δηλώνει ότι είναι κατά της αναθεώρησης, αλλά εφόσον είναι στην κυβέρνηση ή και στην αντιπολίτευση ακόμα στην επόμενη Βουλή, ουσιαστικά αφήνεται να εννοηθεί ότι θα καταψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης, αλλά θα είναι υπέρ της αναβάθμισης αυτών που απαγορεύει το άρθρο που υπερασπίζεστε, το άρθρο 16. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσετε...
Να το πω πιο απλά για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας.
Δεν θα ψηφίσετε, δεν θα υπερψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16, αλλά θα διατηρήσετε τα πανεπιστήμια που ήδη υφίστανται μετά την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας.
Γιατί είμαστε κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και το λέω...
Αυτό δεν είναι αντίφαση όμως. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι αντίφαση. Δηλαδή τα πανεπιστήμια που έχουν προλάβει να πάρουν άδεια με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά το άρθρο 16, το συνταγματικό άρθρο 16, θα παραμένουν ενώ εσείς δεν θα ψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16. Όσοι πρόλαβαν δηλαδή.
Την κατάργηση του άρθρου 16 δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί η καταψήφιση του άρθρου 16 θα έχει ένα και μόνο βασικό αποτέλεσμα. Το να θεσπιστούν πέρα από την περαιτέρω υποβάθμισή τους δίδακτρα και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό ας το ακούσουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι γεγονός ότι πολλές φορές η νομοθεσία δημιουργεί τελεσμένα και πρακτικές, οι οποίες τόσο λόγω εθνικού όσο και ευρωνασιακού πλαισίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν. Πώς μπορείς λοιπόν να καταλήξεις στον περιορισμό της εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, θωρακίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση με προσλήψεις προσωπικού και με στήριξη πραγματική σε υποδομές, αλλά βεβαίως και αλλαγή του πλαισίου. Εμείς μιλήσαμε και για τη σταδιακή κατάργηση των πελατικών εξετάσεων, προκειμένου μια οικογένεια να μην χρειάζεται να πληρώσει 20 και 30.000 ευρώ για να μπορέσει σήμερα να περάσει το παιδί.
Κατανοητό.
Μισό λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Το ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι απλό. Είναι σήμερα δημόσια και δωρεάν η εκπαίδευση? Η απάντηση, αν ρωτήσετε γονείς που έχουν παιδιά στο Λύκειο αυτή τη στιγμή.
Όχι,
είναι
φυσικά. Τρία παιδιά έχω στα πανεπιστήμια.
1,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή καταναλώνει η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, για να μπορεί να περάσει ένα παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη, ή αν θέλετε η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, να λέει την εξής πολύ απλή σκέψη. Για ποιο λόγο το παιδί μου να έχει το άγχος των πανελλαδικών? Για ποιο λόγο εγώ να ματώνω οικονομικά για να μπορέσω να μπω σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται και μακριά και είναι και απομακρυσμένο, όταν για παράδειγμα θα
είναι
μπορούσαμε
στο εξωτερικό,
την καταβολή των
διδάκτρων, είναι στο εξωτερικό σωστά, ακόμα περισσότερο.
Σωστά, είναι, και να μην πληρώνω καταβολή και δίδακτρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να είμαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτή η σκέψη, η οποία είναι εξαιρετικά απλοϊκή, αλλά πράγματι έχει βάση το γεγονός ότι σήμερα το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο δεν είναι και δημόσιο και δεν είναι και δωρεάν, μας οδηγεί σε μια άλλη απάντηση. Πώς θα καταστήσουμε περισσότερο δημόσιο αλλά και περισσότερο δωρεάν το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο? Γι' αυτό και στην πρόταση των 37 σελίδων, οι 36 σελίδες που καταθέσαμε εμείς αφορούν ακριβώς τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Βεβαίως, πράγματι υπάρχει ένα νομικό τελεσμένο. Σας έφερα μερικά παραδείγματα ακραία για να μπορέσω να κάνω κατανοητό αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορεί πράγματι να θέλουμε κάποιοι να έχουμε δημόσιες τηλεπικοινωνίες. Είναι εύκολο την άλλη μέρα το πρωί να πάμε να πάρουμε πίσω τον ΤΕ για παράδειγμα? Δεν είναι εύκολο.
Το
αυτό είναι
παράδειγμα.
Κάτι το οποίο
απαιτεί
ρεαλισμό.
Και σε αυτό, κύριε Τεμπονέρα, οφείλω να ομολογήσω ότι είστε σαφείς. αλλά και στην πρότασή σας για το πανεπιστήμιο, μάλλον το σκεπτικό σας για τα πανεπιστήμια, έχει μια βάση, οφείλω να το αναγνωρίσω. Παρακαλώ, βοηθήστε με, μήπως υπάρχει και μια βάση να εξηγήσουμε, να εξηγήσετε εσείς δηλαδή ως Ελλάς, μια άλλη αντίφαση. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου σας να λέει ότι θα συλλάβει μια κυβέρνηση Ελλάς τον κύριο Νετανιάχου, οι φωτογραφίες να είναι αγκαλιά ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου και να εμβαθύνουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει εδώ και χρόνια ήδη από πιο παλιά με το Ισραήλ, να έχουν και τη δική σας φωτογραφία, να είστε στη φωτογραφία, να το πούμε έτσι. Ο ίδιος ήταν πάντα ο κύριος Νετανιάχου. Μην μπούμε τώρα για σήμερα για γενοκτονίες κτλ. Αν δεν υπήρχε η εισβολή, η βαρβαρότητα της Χάμας, δεν θα είχε βγάλει το τόσο σκληρό του πρόσωπο. Ξέραμε πάντοτε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο ίδιος ήταν. Τότε ήσασταν πολύ καλά. Τώρα μιλάτε σοβαρά ότι και πώς θα το συλλάβετε. Θα κάνετε επιδρομή, καταδρομική αποστολή κομμάντο να το συλλάβουν εκεί? Όχι, θα πετάει με το αεροπλάνο και θα το κατεβάσετε κάτω? Όχι, θα τον καλέσετε να τσιμπήσει εντός εισαγωγικών και ως προσκεκλημένο μιας κυβέρνησης σας το συλλάβετε? Όχι, άρα τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτή η κουβέντα έτσι στον αέρα?
Η τελευταία διετία στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία με αποτέλεσμα
μετά την εισβολή της Χαμάς, συμφωνώ απολύτως.
Σωστά.
Μετά την εισβολή της Χαμάς, το ξεχνάμε όμως αυτό. Πολλές φορές το ξεχνάμε.
Θα σας απαντήσω. Μετά λοιπόν
τη βάρβαρη εισβολή.
Μετά την επίθεση, όπως αναφέρει, της Χαμάς, υπάρχει μια γενοκτονία η οποία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 70.000 νεκρούς, παιδιά και άμαχο πληθυσμό. Για να ξέρουμε και
μια ασύμμετρη απάντηση, για να συμφωνήσω.
Λέω λοιπόν ότι έχουμε 70.000 νεκρούς. Προφανώς και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν υπήρχε το 2018 και το 2019. Το γεγονός της γενοκτονίας έχει καταδικαστεί όχι από τον Αλέξη Τσίπρα ή την Ελλάς, αλλά από τις ίδιες τις επιτροπές του ΟΗΕ που μιλάνε και κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου.
Άρα εσείς...
Αφήστε μου να ρωτήσω.
Να απαντήσετε μαζί.
Δεν με αφήνετε να το πω από το επιχείρημα. Υπάρχει λοιπόν και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχει συνομολογήσει. Προφανώς, για όσους ξέρουν στοιχειοδός τους κανόνες της διπλωματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν σε μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει αναγνωρίσει ότι συντελείται γενοκτονία, έχει αναγνωρίσει ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιέσεις κατά του Ισραήλ, έχει πάρει θέση κατά της γενοκτονίας. Έχουμε ξαναπεί ότι εμείς, όσο συνεχίζει η γενοκτονία στη Γάζα, δεν μπορούμε και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η αποκοπή μονάχα μιας φράσης για το αν θα συλλαμβανόταν εδώ ο Νετανιάχου είναι, μάλλον θα έλεγα, απλοϊκή. Προφανώς.
Νομίζω απλοϊκή ήταν η φράση.
Ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό στάτους με βάση αυτά που σας περιγράφω από μια κυβέρνηση στην οποία θα ήταν κορμός ή θα ήταν μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν, εδώ όχι τώρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν θέση. Είχε πιέσει, μάλιστα, είχε ζητήσει και τις κυρώσεις και την αναθεώρηση της τελωνιακής σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει πίεση όταν ήταν στο αποκορύφωμα η γενοκτονία στη Γάζα, με τις πιέσεις βέβαιως που υπήρχαν από τη διεθνή κοινή γνώμη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι και η εκπρόσωπος τύπου κινήθηκε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
Και είπε κάτι θεωρητικά. Θεωρητικό, που δεν πρόκειται να γίνει
μετά,
ποτέ.
Μετά αν και τις θεωρίες, σε μπάση περιπτώσει, ξέρετε.
Μα αυτό τώρα μου είπατε.
Ναι, σας λέω ότι σε ένα διπλωματικό στάτους, το λέω πάρα πολύ απλά, είναι, νομίζω, απολύτως κατανοητό. Θα ήταν δυνατόν να επισκεφτεί την ελληνική επικράτεια ο κ. Νετανιάχου, αν εμείς είχαμε...
Οπότε είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει,
στην αντιπολίτευση... Αυτό είναι δική σας ερμηνεία.
Ναι, ναι, δικό μου σχόλιο είναι στην αντιπολίτευση, μια κουβέντα παραπάνω...
Αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε αποτυπώσει με σαφήνεια όλες το προηγούμενο διάστημα.
Ωραία, να έρθω λίγο στην εσωτερική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι με την εμφάνιση του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα κατακτήσατε δημοσκοπικά, σε όλες όμως τις έρευνες, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, τη δεύτερη θέση. Με μια ικανή απόσταση από το τρίτο Πασόκ. Πήρατε δηλαδή τη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Καλύψατε ένα κενό που υπήρχε. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό? Θεωρείτε ότι μπορείτε να πάτε παραπάνω, ή εν τέλει έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι η στρατηγική στόχευση του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τώρα, αλλά είναι στις μεθεπόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Όχι αυτές ή και τις επαναληπτικές, αλλά μετά από 2, 3, 4 χρόνια, τέλος πάντων, όπου θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, όπου θα είναι πιο μακριά από το 2015 και όσα συνέβησαν, πιο μακριά από την Κολοτούμπα και την στροφή 180 και 360 μοιρών, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θα είναι ακόμα σχετικά νέος και τότε θα θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυκλοφορείτε, πολιτικός είστε, το ακούτε παντού.
Εμείς αρχικά να πω ότι είμαστε ακόμα 45 ημερών και μάλιστα τις τελευταίες, τις πρώτες μέρες μάλλον της διακήρυξης, πολλοί λέγανε ότι ο Αλέξης είπε σε ένα πολιτικό πτώμα, τον μετράγανε δημοσκοπικά στο 7, 8 ή 10%. Το Πασόκ έλεγε τότε ότι δεν ανησυχεί γιατί δεν πρόκειται να αφαιρέσει από αυτό καθόλου δημοσκοπικά ποσοστά και ούτω καθεξής. Άρα μάλλον οι υπολογισμοί ορισμένων θα έλεγα ότι έχουν πέσει έξω. Τώρα προφανώς αυτό το 17-18% το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για μας είναι βατήρας και όχι η κατάληξη ή το τέρμα σε κάθε περίπτωση. Έτσι εκλαμβάνουμε το γεγονός ότι και οι πρώτες προγραμματικές μας θέσεις αλλά και το πολιτικό προσωπικό, η δομή, ο τρόπος απεύθυνσης, ο διαφορετικός αυτός προς την κοινωνία βρίσκει αντίκρισμα. Και αυτό οι επικριτές μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εξηγήσουν. Αν τα πράγματα είναι Κολοτούμπα όπως λέτε εσείς, αν τα πράγματα είναι μία από τα ίδια, αν τα πράγματα είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, τότε μάλλον θα έλεγα ότι ένα εγχείρημα τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει καμία τύχη και να μην βρίσκεται τουλάχιστον, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά στη δεύτερη
Κολοτούμπα
θέση.
Κολοτούμπα, δεν το είπα εγώ, το έγραψε η ΕΛΠΑΙΣ τότε το 2015 και έγινε διεθνής όρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας ακούω εγώ, λέτε ότι οι πολίτες κρίνουν τελικά. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Βρισκόμαστε στο 26 και δεν βρισκόμαστε στο 2015. Άρα λοιπόν ένα νέο πολιτικό εγχείρημα οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με το πρίσμα του 26 και όχι του 2015 επειδή ακριβώς είναι νέο. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα η δημοσκοπική δεν συμφωνεί με αυτό το μαύρο και άραγνο που εκτιμούν ορισμένοι και μάλιστα δε πολύ περισσότερο όταν οι εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών δείχνουν ότι υπάρχουν και δημοσκοπικές και εκλογικές δεξαμενές σε άλλα κοινά, στον κόσμο της αποχής από τον οποίο αντλούμε και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας περαιτέρω ψηφοφόρους, αλλά βεβαίως και σε μια προσπάθεια που θα κάνουμε να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά μας και να είμαστε ακριβώς πιο συγκεκριμένοι, κοστολογημένοι, ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι, τότε νομίζω ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση κοινωνική σε ευρύτερα στρώματα. Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι, δεν μικρομεγαλίζουμε, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός, ξέρουμε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με ποσοστά του 17-18% και εμείς θα δώσουμε τη μάχη προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά είπατε, από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ελληνικός λαός και αυτός θα αποφασίσει είτε στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές με την ψήφο του, ποια είναι η κατεύθυνση η οποία θέλει να δώσει.
Με διευκολύνεται, κύριε Τεμπονέρα, μιλάμε πάντοτε με το στέλεχος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, με διευκολύνεται για την τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή είπατε ότι θέλετε να έχετε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και κοστολογημένο, είπατε χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες ώρες, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτών αναλύτρω στον δίζελ, ώστε η συνολική νέα μείωση να φτάσει, η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, με αυτή την επιλογή, μάλλον κυβερνητική επιλογή? Έχετε εναλλακτική πρόταση, έχετε κοστολογήσει τι άλλο μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον τομέα? Γιατί η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και τροφοδοτείται κυρίως από την αύξηση των καυσίμων.
Φαντάζομαι ότι η νέα μείωση θα γίνει αντίστοιχα πάλι με συμφωνία κυρίων όπως έγινε και η προηγούμενη. Και ενδεχομένως και εσείς και εγώ αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε δεν νομίζω ότι είδανε τη βενζίνη να πέφτει κάτω από το 1,90 ή 1,95, ειδικά δε στην περιφέρεια, να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ.
Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν?
Όχι, μισό λεπτό. Να δούμε καταρχήν αν μια συνταγή αποτυχημένη με μείωση που εξαγγέλθηκε κατά 5 και 10 λεπτά σε ντίζελ και αμόλυφη αντίστοιχα πριν από μόλις ένα μήνα είχε κάποιο αποτέλεσμα, για να αξιολογήσουμε αν η περαιτέρω δέσμευση και υπόσχεση του Πρωθυπουργού αναμένουμε, ειδικά σε καλοκαιρινό μήνα Αύγουστο, που ξέρουμε ότι γίνονται διάφορα πράγματα όσον αφορά τις ανατιμήσεις, θα έχει κάποιο περαιτέρω αποτέλεσμα. Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Τι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι? Λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές, διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα διελιστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες, με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 1,65. στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στο μπρετ, για παράδειγμα, δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια? Έχει γίνει κάποια επίσκεψη της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου για να μας πει το προφανές? Δεν χρειάζεται να το πω εγώ ή εσείς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρει ο κόσμος που μας ακούει πάρα πολύ καλά, αν όταν ακούγαμε ότι φτάνει στα 70 δολάρια το βαρέλι για πριν από μερικές εβδομάδες, γιατί τώρα πράγματι ανέβηκε πάλι, αν είχαμε δει την αντίστοιχη μείωση στην Αγγλία. Η απάντηση είναι πως δεν την είδαμε. Αυτό οι υπηρεσίες του κράτους.
Άρα περισσότερους ελέγχους. Άρα εσείς θα είχατε να προτείνετε περισσότερους ελέγχους στην
και
πηγή εντός αγωγών.
Πραγματικούς ελέγχους. Πραγματικούς ελέγχους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, και από εκεί και πέρα πρέπει κάποιος να απαντήσει στο προφανές. Η κυβέρνηση τι λέει? Ότι δεν μειώνω τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι πράγματι αυτά τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο που λαμβάνουμε από τους έμεσους φόρους δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Σωστά. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα το οποίο λέει.
Και ότι, ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τον
καταναλωτή. Εγώ μιλάω για το φόρο κατανάλωση. Ναι. Δεν έχω μείνει στο ΦΠΑ. Λέω το εξής όμως. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μας λέει ότι για το 2025 είχε 12 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα. Την ίδια ώρα οι εισηγμένες επιχειρήσεις, οι μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων στους ισολογισμούς για το 2025 έχουν ανακοινώσει δεκάδες, επαναλαμβάνω, δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα, πού πάνε τα χρήματα αυτά? Αυτά τα υπερκέρδη επιστρέφουν με έναν τρόπο αντίστοιχο πίσω στην κοινωνία, ή πάμε σε μια λογική ότι το κράτος εισπράττει 10 από τους έμεσους φόρους και μέσω κάποιων ΠΑΣ επιστρέφει ένα πίσω στους πολίτες? Αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό? Θέλω να πω δηλαδή, λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Άρα το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα δομικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται και ενίσχυση εισοδήματος. Δεν έχουμε δει. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται συνεχώς και καταπολέμησε τον καρτέλ και τις ακρίβειες με περισσότερους ελέγχους και στοχευμένους ελέγχους εκεί που πράγματι είναι η πηγή του προβλήματος.
Σας διαβεβαιώνω. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω.
Δεν είναι στα πρατήρια η πηγή του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα διαφθοράς. Αυτό το μεγάλο φόρο διαφθοράς με βάση τα πανωτά σκάνδαλα τα οποία έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια στους πολίτες, αρκεί να σας πω μόνο ότι θα πληρώσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για το σκάνδαλο του ΦΠΑ με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν υπάρχει άλλος δρόμος και εμείς ακριβώς αυτήν την εναλλακτική πρόταση παραθέτουμε καθημερινά.
Σας ευχαριστώ πολύ, Διονύση Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Νέου Κόμματος του κ. Τσίπρα. Τον ευχαριστούμε για τον προγραμματικό του λόγο. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς? Άκουσε αριθμούς και στοιχεία και την δική του ανάλυση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και την άποψη, τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκουαλά, και αρκετά πιο νωρίς τις κυβερνητικές θέσεις, τις απόψεις του κυβερνώντος κόμματος για την ακρίβεια, μέσω της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και με άλλον ένα πρίγκιπα, τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, Μπάμπης Οφλού, έφυγε νέος στα 42 του. Ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ θα είχε γενέθλια αν ήταν μαζί μας αύριο, είχε γεννηθεί το 1948. Ο Γιάννης Πρέντεζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα. Ο Νότης Ανανιάδης, Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, 12 με 2 ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, θα με ακούτε όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι στις 12. Πήραζε τις μελαχρινές
ξοφλού. Τσιμπολογούσε τις ξανθιές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού.